Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
И у межах самой европейской программы про Беларусь, витаю вас, я, Мара Нальшанская, долучаюся до Олега Барцевича, який тут разом со мной проведем ближайшую годину. Ну что ж, наше информационное подсумование распочнем с самых свежих новинок.
Еврорадио коротко про основные подеи. Ярослав Романчук не лечит выказывание недоверу нагодой для выхода за бедной громадянской партии. Артур Романчук, племянник наместника старшиня ГП, мусить отсидеть еще 9 суток у вязницы. Активистку христианской демократии на допыте у КДБ чистовали улюбленной горбатой. Зараз про это и иншее больше подробязно. Национальный комитет Объединенной Громадянской партии одиноголосно проголосовал за недовер наместнику старшини партии Ярославу Романчуку. Как заявил у живым эфира Еврорадио сябра ГП Виктор Корнеенко, это решение чаканное. После славутой заявы Романчука с ранку 20 снежня по БТ, он, цитата, вычерпал себя как политик. Теперь зрозумело, что, будучи добрым экспертом и аналитиком, Ярослав узялся не за свою справу, погодившись получаться кандидатом у президента, сказал Корнеенко. Выходить с партии Ярослав Романчук покуль не избирается. У эфира нашему радио он оценил голосование национального комитета своей партии как эмоциональное и заявил, что протягнет свою працу у АГП. Одиное, что он допускает после выказывания недоверу, покинуть посаду наместника старшини партии. Тем часом племянник Ярослава Романчука Артур отримал постанову суду, поводле якой он повинен отбыть еще 9 суток покарання. 20 снежня его осудили на 12 суток, але проз трое суток выпустили с жодинской вязницы. Тады представник администрации турмы у Жодине заявил, что Артур был допущен, бо он студент, был отпущен, бо он студент замежной ВНУ. С новой постановой Артура Романчука ознайомил участковый милициант, поведомляя «Радио Свобода». Сегодня у КДБ допытали керавницу молоди белорусской христианской демократии Любову Каменеву. Представники спецслужбы адмыслово подрыхтовались до встречи с ей. Зранку Каменева проехала у КДБ со своим адвокатом, однако его присутности на допыте было отмолвлено. Допыт тягнулся каля годзины. Про его змест активистка белорусской христианской демократии расповести не смогла, бо дала подписку об неразголошивании. Она только означила, что чекисты цікавіліся не только подеями 19 снежня, але и уласна працей партии БХД. До ее прихода супрацовники видовочно рыхтовались, у помешкання не для допыту на столе лежала Библия, на стенах были развешаны календары с белорусскими храмами, а на дверях висело бел-червоное белое сердце Кавалянтинка за акцией, якую калісьці ладила молодь БХД, супольно с молодым фронтом. Следший запевнил девчину, что ведая про ее амаль усе, и пропоновал кубок зеленой горбаты без цукру, як яна любить. Олег Барцевич, служба информации Еврорадио.
Вот такое клопотливое у нас спецслужба, и пропоную тебе и горбатки, и всего остатнего, все, как ты любишь. Это добро, можно их за это похвалить. В принципе, доведаться, какую горбату человек любит, но это не так складано, достатково одной же побачить, как он эту горбату пье. Але такий метод уздеяния можем на когось поуплывать, как уплываем на наши... политичных лидеров, навод привід улады, подавалося б. Ну, это ж так далеко, гэта улада бакуль, а уже теперь шмат чего яны поделись не могуть. Про гэта мы поразмаўляем у нашым Еўразуме, якія яшчэ тэмы наперадзе, адразу пасля песні.
I'm Европейское радио для Беларуси.
Гэта Юрадыё, сябры, праграма Еўразум, ля мікрафону Мара Нальшанская, Алег Барцевіч, але менавіта Мара вядзе і ўсё ведае ў нас у гэтую гадзіну, таму што вельмі інтэнсіўна рыхтавалася і зараз паведае нам, што ж чакае нас у бліжэйшую гадзіну.
Ну што ж, ты на мяне скінуў такі проста цяжар адказнасці адразу ў вушах і так, галовах нашых так. слухачоў, што мне ажно сталася няёмка, што я тут так сяжу ў развалчку, можна сказаць, у выгодным фатэлі і спрабую лагодна распавесці, якім быў сённяшні дзень. Лагодна не атрымаецца.
Але гэта для таго, каб ты адчувала ўсю моц адказнасці.
Моц адказнасці мяне прыціснула яшчэ мацней да гэтага фатэлю. Я так разумею, што моц адказнасці таксама ўплывае і на адказнасці ці без адказнасці ўплывае на беларускую сацыял-дэмакратычную партыю грамада, у якой ніяк не могуць вызначыцца, хто з іх старшыня і хто каго адкуль выключае. Увогуле сітуацыя смешная. Уся партыя аднаму чалавеку выказала недавер, яго выключылі, а ён кажа, што ўсё, это ў прынцыпе было зусім не так, а это ён выключыў тых, хто яму недавер выказвае.
Ён заявіў, што сёння з міністэрствам юстыцыі ён стварыў групоўку, там 7 чалавек, ён, Анташкевіч і астатнія, і ўжо пэўную колькасць кіраўніцтва партыі ўжо выключыў і выключыць усіх астатніх.
Падрабязней пра перапіты ў БСДПГ неўзабаве. Ну што ж, другая тэма, якая, мяркую, не менш хвалюе большасць беларусаў, чымся палітычныя разборкі ў нашых апазіцыйных шэрагах, а менавіта пра тое, як мы будзем хварэць грыпам у гэтым годзе, ці будзем хварэць гэтым свіным грыпам, і ці будзем ад яго лячыцца, ў Беларусі запэўніваюць, што нашыя та лекары ўсё ведаюць, і ніякі свіны грып не страшны.
А мы будзем хварэць, бо я, напрыклад, не хачу.
Мы хварэць не будзем, але нават калі будзем, нас супакойваюць.
Он лечыцца так же, как и другой гриб.
Ну что ж, а так само про цудоўнага мастака. Ой, уже спалила, сказала, что мастак. Хотела вот пачаць про то, что будет выстава со словом ганджа. Так вот, ганджа – это прозвище мастака, які выставил самых живых людей.
Ну, не знаю, как вы, я лично устала от того, что медийное пространство заполнено хорошо отретушированными и хорошо покрашенными трубниками.
Я думаю, что ты ничего не спалила, потому что мастак вельми широкий поняток, и мы покуль не ведаем, чем занимается спадар ганджа, ти ганджа. Вот, тому заинтригованы.
Ну што ж, не менш інтрыгуючы будзе і наш Еўрафокус, які, як абяцае ягоны аўтар Андрэй Елісеяў, можа апынуцца для кагосьці халодным душам. Пра ўсё гэта неўзабаве пачнем, канешне ж, ад палітычных разборак. Хто, каго, як, з правай, з левай, так, в щоку, в вуха.
Я бы сказаў,
і гэта вось усё мы будзем адсочваць.
Я бы сказаў, хто, дзе, калі.
Дакладна. Angels and Airwaves, Everything is Magic, пра магічную, непаўторную сітуацыю ў шэрагах беларускай апазіцыі.
Do you ever feel like you're alone? And do you
Что ж, новина наша справа у межах Евразуму, это як наибольш актуальна, можно сказать, нават за увесь, за всю решту дня, потому что менавіта у гэтую гадзіну акурат новины да информация, это наша справа. Не так давно я пригадала себе на ноу про то, якую великую роль гульня адыгрывае у жыцці дзяцей, и тут гэтае вядомае усім, скажем так, правило обернулася у інші бок, якую велику роль дитячие гульни адыгрываюць у житті дорослих. Ось глядзіш, глядзіш на оппозиційну політику, бачиш, як суровые дядьки і тетки у строях і гарнітурах, там я ось тут маю рацію, змагаються за владу, а коли приглядзеться, то насамрэч усе зводиться до того, что отдавай мои забавки и сходь с моей песочницы, и вось и усе на гэтым.
Ну, Мара, ты так робишь одразу, але я одразу даешь некое меркаванне, в том сэнсе, что дядьки-то змагаюцца, я думаю, за нечто, за правду, за уласную рацию.
А за что змагаюцца дети? Калі забіраюць адно ў аднаго забаўкі ў пясочніцы, яны таксама змагаюцца за праўду і за вялікія вартасці. Дык вось, калі ёсць паралель паміж тым, як існуюць палітыкі, гэта ж не для таго, каб кагосьці пакрыўдзіць, а для таго, каб паказаць, што гэтыя механізмы, яны існуюць на працягу ўсяго чалавечага жыцця. А за што змагаюцца? Ну, то зараз і даведаемся ад Віталя Цыблюка.
Канфліктная сітуацыя склалася ў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Раённая арганізацыя ў Брэсце выключыла з партыі былога старшыню Анатоля Ляўковіча. Сам жа Ляўковіч, у сваю чаргу, заявіў пра выключэнне з партыі такіх вядомых асобаў, як Мячаслаў Грыб і Алег Трусаў. Сябра партыйнага камітэту Маскоўскага раёна Брэста і намеснік кіраўніка абласной арганізацыі Валянцін Лазарэнкаў кажа, што Ляўковіча пакаралі за парушэнне статуту. Паводле яго слоў, партыйцы былі ўзрушаныя тым, што Ляўковіч на старонках газеты «Савецкая Беларусія» прызнае афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў і сцвярджае, што сацыял-дэмакраты галасавалі за Лукашэнку.
Гэта попытка стаць сістэмнай апазіцыяй і некім чынам знайсці паразуменне з уладай.
Нагадаю, летась прайшоў з'езд БСДП, на якім новым старшынём быў абраны Анатоль Сідарэвіч. Аднак Ляўковіч вынікаў з'езду не прызнаў і атрымаў у гэтым падтрымку Міністэрства юстыцыі. Валянцін Лазарэнкаў таксама паведаміў пра дзіўную заяву Ляўковіча, агучаную на згаданым раённым сходзе. З яе вынікае, што былы старшыня партыі пры падтрымцы Мін'юста пачаў партыі зачыстку іншадумцаў.
Ён заявіў, што сёння з Міністэрствам юстыцыі ён стварыў групоўку, сваю групоўку, там 7 чалавек, ён, Анташкевіч і астатнія, і ўже пэўную колькасць кіраўніцтва партыі ўже выключыў і выключыць усіх астатніх. Так, як он учора заявіў, таму што яму такой дазвол дала ЦК.
Анатоль Ляўковіч рашэнне пра сваё выключэнне з партыі не прызнае. Вось што ён распавёў у інтэрв'ю Еўрарадыё.
Говорить об неком выключении не приходится. Я присутничал там. Я довел информацию о том, что створенный комитет по повторному проведению съезда, аркомитет. И то я, что это аркомитет, выключил шерех сябров с партой. Улику их спадар Масловский, спадар Няканюс, спадар Грыб, господар Трусов і інші.
Анатолій Ляукович підкреслює, що на сході організації, яку він створив у свій час, було тільки кілька чоловік з 80 сябрів. Поводле його слов, у порозумінні з Мін'юстом уже призначена дата з'їзду партії. Він мусить відбитися 23 красовика. Екс-старшиня сподівається, що здолає вирятувати партію від ліквідації.
Сьогодні питання стоїть у партії всім інше. Бить в партії чи не бить? Оскільки партія отримала два письмові попередження, стало питання в дефіці партії.
Єврорадіо буде і далі сочити за подіями у Білоруської соціал-демократичної партії і її льосом. Служба інформації Єврорадіо.
Дякую нашій службі інформації. Мара, ось ти перед матеріалом так доволі критично поставилася до вот цих скандалів, які відбуваються у партії в Оголі, ну, одразу називаємо скандалами, але... В принципі, для мене, не ведаю, внутріпартійна дискусія, неякая річ нормальна, і, не ведаю, у світі, там, в приватності у той же Європі, хіба так само відбуваються некі внутріпартійні дискусії, ну, часом доходять до скандалу.
Я можу з тобою погодитися з тим, що така ж ситуація, як у Білоруській соціал-демократичній партії громада має місце в інших країнах, у той же Польщі дві керуючі партії, одна з яких – це «Право справедливості», якою виділився рух Польща саме важне. Другая гэта грамадзянская платформа, з якой выдзеліўся асобны палітык Януш Палікот, які стварыў пры гэтым рух падтрымкі Палікота, то бок дзве найбуйнейшыя партыі літаральна вось сёлета прайшлі праз такога кшталту раскол. Іншая справа.
Я б назваў гэты раскол пачкаванне.
Пачкаванне, дакладна. Вось іншая справа, што калі ў Польшчы пачкуюцца дзве кіруючыя партыі, ну, то можна это назваць некімі там разыходжаннямі інтарэсаў. Так, вось, была ў партыі некая там група людзей, якая думае інакш, яна адыходзіць, яны змагаюцца за ўладу. Таму што гэта зразумела, гэта нармальны працэс, бываюць моманты, калі людзі разыходзяцца. Заходзяцца тым больш, што, ну, скажам, галоўная глабальная ідэалогія у гэтых новых груповак не адрозніваецца. Можна спрачацца пра тое, як гэта ўздзейнічае на выбарцаў, это яшчэ іншае пытанне. У Беларусі пры гэтым сітуацыя такая. Ніякай барацьбы за ўладу няма, да яе яшчэ і блізка не падпусцілі, асабліва Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада». І пры гэтым яны толькі тым і займаюцца, што паміж сабой нейкія там высвятляюць адносіны, выгналі спачатку неяк там Хазуліна, потым з'явіўся ты Ляўковіш, невядома адкуль. Што гэтая партыя рабіла апошнія два гады? Што мы пра яе ведаем?
Ну, я якраз такі ведаю тое, што якраз такі спадар Ляўковіш, як зрэшты і астатнія, і спадар Анатоль Сідарэвіч, які стаяў ля вытокаў аднаўлення гэтай партыі, то яны былі яшчэ перад прыходам Александра Казуліна.
Ну так, але на... Што здарылася з гэтай партыі за часы старшынства Ляўковіча? Што мы ведаем, якія былі, скажам так, нагоды, з якіх мы размаўлялі? Публікацыю
скандальны
ў Савецкай Беларусі, скандальнае інтэрв'ю, расколы, сваркі, спрэчкі і гэтак далей.
Нагадаем, што гэта інтэрв'ю было менавіта даў спадар Ляўковіч і вельмі так, скажам так, падтрымаў дзейныя ўлады і іх ухля тую палітыку, якая праводзіцца зараз у Беларусі.
У прынцыпе, мне падаецца, што варта таксама пагадзіцца са спадаром Ляўковічам. Цяпер пытанне, ці будзе партыя, ці не будзе партыі, і ці людзі, якія ў гэтай партыі, скажам, адчуваюць сябе ў сілах рабіць штосьці ў палітыцы, проста створаць штосьці сваё, якім шляхам пойдуць. Ну, таму што пакуль тое, што існуе, эта партыя называецца цяжка.
Be or not to be. Да старога пытання вяртаюцца, старога як свет вяртаюцца беларускія партыі.
Ну што ж, пакінем у спакоі беларускія партыі разам з гэтым істотным пытаннем і перойдзем да партыяў і не толькі да падзеяў замежных. Пра тое, што адбываецца ў Еўропе, літаральна праз некалькі музычных хвілінаў на нашых хвалях.
Wonderful.
Европейское радио для Беларуси.
Ну што ж, як я абяцала, кароткі дайджэст таго, чым жыве Еўропа ў гэтыя дні, прадстаўляе нам Святлана Адзінец.
На Еўрарадыё Еўранавіны. 3 красавіка прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі мае намер наведаць мемарыял у Катыні. Гэта будуць 71 годкі трагедыі і амаль год пасля авіякатастрофы, у якой загінуў ягоны папярэднік Лех Качынскі. У восень 1939 года на тэрыторыю СССР былі інтэрнаваныя больш за 14 тысяч польскіх афіцэраў, сярод іх шмат беларусаў з заходняй Беларусі. У 43 годзе пасля акупацыі нямецкімі войскамі заходніх раёнаў СССР з'явіліся паведамленні пра тое, што супрацоўнікі НКВД расстралялі польскіх афіцэраў у Катынскім лесе. Савецкая камісія ў 44 годзе звінаваціла ў гэтым расстрэле нямецкі бок. Пазней улады Расіі прызналі, што за расстрэл польскіх афіцэраў нясе адказнасць савецкае кіраўніцтва. У Егіпце будзе створаны камітэт, які распрацуе прапановы па змене нацыянальнай канстытуцыі. Пра гэта дамовіліся ўлада і апазіцыя. Апрача таго, ў гэтай краіне адменяць рэжым надзвычайнага становішча, які дзейнічае ўжо некалькі дзясяткаў гадоў. Віцэ-прэзідэнт Егіпту таксама паабяцаў апазіцыянерам, што ўлады перастануць пераследаваць удзельнікаў дэманстрацыі супраць прэзідэнта Хосні Мубарака, вызваляць арыштаваных дэманстрантаў, забяспечаць свабоду прэсы, спыняць перашкоды працы службаў мабільнай, тэлефоннай сувязі і інтэрнэт-службаў. Міністрка замежных справаў Францыі Мішэль Альё-Марі выступіла з апраўданнем свае палітыкі ў адносінах да тунісскага дыктатара Бен Алі. Нагадаю, Альё-Сары ўзяла адпачынак у той момант, калі ў Тунісе быў зрынуты прэзідэнт Бен Алі, а таксама прапанавала ўвесці войскі ў Туніс, каб падтрымаць мясцовы ўрад, прызнаны дыктатарскім. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
раз.
Размытая радуга сна останется в голове. Не вспомнишь ты, как всегда, что я приходил к тебе. И будет хороший день, и будет хотеться жить. И даже небесная тень тебя не заставит ныть.
Я
Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. 24 гадзіны мы з вамі штодня ў інтэрнэце на старонцы еўрарадыё.фм.
І на спадарожніках. Хотбард 6, 13 градусаў на ўсход, ды Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Гэта праграма «Еўразум», з вамі Мара Нальшанская, ды Алег Барцавіч. Падводзім інфармацыйныя вынікі дня сённяшняга, 7 лютага. Сёння панядзелак, 18:29 у Беларусі ў гэтыя хвіліны. Ну што ж, спадарства, адыходзячы крыху ад палітычных тэмаў, прапаную звярнуцца да той, якая хвалюе, у прынцыпе, кожнага з нас, таму што кожны з нас дбае пра сваё здароўе без значэння, ці гэта палітык, ці гэта лекар, ці гэта... Не ведаю, ці гэта я, напрыклад, таксама дбаю. Усіх нас хвалюе пасля леташняй вялікай хвалі захворванняў на дзівосны грып. Як жа гэта будзе вырашацца сёлета? Зміцер Лукашук, наш суперспецыяльны карэспандэнт, высвятляў, ці гатовая Беларусь да эпідэміі грыпу.
Больш за 120 тысяч чалавек у Беларусі сталі ахвярамі зімовай эпідэміі. Каля 110 школ закрытыя на карантін. Каля 25 тысяч беларусаў хворыя на грып. Пра гэта паведаміў намеснік міністра аховы здароўя Алег Арнаутаў. Адказваючы на пытанне Еўрарады, ён адзначыў, што сёлета лекары ўвогуле не выдзяляюць вірус H1N1 сярод іншых вірусных інфекцый. Маўляў, ён не страшнейшы за ўсе астатнія варыяцыі грыпу.
Он лечыцца так же, как і другой грып. Вопрос только стоит в том, что это разная антигенная структура. Сегодня в нашей стране мы имеем 30% населения иммунного против этого возбудителя. И это значит, что агрессивность этого возбудителя будет значительно ниже, чем она была в прошлом году. Или когда бы это еще не было. Вот состоит в чем вопрос. Поэтому не надо сегодня пугать население. Успокойте людей, что сегодня от нашей боязни ничего не зависит. Надо просто спокойно жить и выполнять те рекомендации, которые мы даем. Медицина готова сегодня оказать всем медицинскую помощь. Только вовремя обратитесь, придите.
Поводле его слова, у Беларуси от початку года ниводного человека не померло от пандемичного гриппу. Тому меды краить не боятся хворобы и смерти, а есть и больше капусты, бураков да лимонов, а так само носить одноразовые маски. У той же час лекары попереживают кожу. Кожнага хворага з падазрэннем на пнеўманію будуць неадкладна класці ў шпіталь. І для гэтага, кажа намеснік міністра, усё гатовае.
Все лица с симптомами, не исключающими пневмонию, то есть это осложнение после вирусной инфекции, либо просто первично возникшая пневмония, они лечатся в обязательном порядке в стационарных условиях. В учреждениях здравоохранения разработаны планы по формированию резерва коечного фонда, перепрофилированию коек с возможным развертыванием палат интенсивной терапии, перепрофилированных отделениях с определением возможности разграничения потоков госпитализированных больных, в первую очередь для беременных женщин.
Аптеки и шпитали, упэўнівае намеснік міністра, цалкам забяспечаныя ўсімі неабходнымі медыкаментамі як мінімум на 2 месяцы, а некаторымі лекамі і на 5 месяцаў наперад. Толькі паводле Алега Арнаутава, гэтая эпідэмія скончыцца праз тыдзень-другі, а наступную медыкі чакаюць не раней за снежань.
На сегодняшний день у меня нет оснований для прогноза по второй волне подъема заболеваемости. То есть ожидать следующего подъема мы будем вправе к концу 11-го, начало 12-го года, где-то приблизительно вот в эти же сроки.
Наколькі складанай можа быць новая эпідэмія, Алег Арнаутаў прадказаць адмовіўся, але адзначыў, што пакуль няма падстаў меркаваць, што следам за птушыным, свінным ды казіным з'явіцца які-небудзь бычыны грып. Але параіў тым, хто так і не зрабіў прышчэпку, яшчэ раз падумаць над гэтым пытаннем. Зміцер Лукашук, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Дякую, Дмитру. Євразум у ефіри на хвалях Єврорадіо. Для мікрофону Мара Нальшанська, Олег Барцевич. Вся, слухаючи цей матеріал, погодився б зі спадаровим Олегом Арнаутовим, зі своїм тьоском, у такій справі, що справді немає нічого особливого у цьому грипі. Я лічу, що ось кожен год створюється некий штучний ажіотаж, який йде передусім на руку фармацевтичним компаніям.
Ну так, є ще міркування, що грипові топи у інформаційній просторі здираються у момент, коли спробують, скажімо так, прикривати цими грипами некими більш істотними для громадства події. Я б не була схильна усе ж таки однозначно віддавати перевагу неким там шпіонським концепціям чи теорії змови, що ось кшталту все робиться, як нас контролювати. Але мені подається, що виснова з гэтага мусить бути крыху інша. Коли люди регулярно хворіють різними грипами, так давайте розмовляти про профілактику, давайте розмовляти про здоровий лад життя, давайте розмовляти про харчування, давайте розмовляти про ті речі, які наш імунітет, скажімо, підважують. І гэта важна, гэта істотна. Калі была эта хваля со свіным грыпам, то калі параўнаць, колькі людзей памірае ад грыпу звычайнага і колькі памерла ад гэтага грыпу, ну то звычайны грып наперадзе атрымоўваецца.
Ну вось пра гэта і вядзецца гаворка, я таксама цалкам у гэтым згодна, і проста грып сапраўды якбы такая, скажам так, вельмі непрыемная рэч сучаснасці нашага стагоддзя. І просто сапраўды треба змагатися конкретно з грипом і з новими ягонами мутаціями, а не робити просто цілу історію, цілу сенсацію кожен год від свиного, птушиного і ще, як його по-різному можна назвати.
Так, тому господарство, коли ви не хочете хворіти, пам'ятайте, як так само ви почули у нашому репортажі про те, що існують прищепки, про це так само, до речі, о, на конт прищепок є ще одна цікава інформація, що у певний момент і у розв'язі, так само, коли була літась гэтая хваля свиного грипу, усі європейські країни кинулися набивати там некі супер-пупер медикаменти, бо була хваля, що кшталту тільки один лек, це все може допомогти.
А потім цей лек залишився нескористаний.
Высветлилося, что это все на самом деле туфта, и что это просто была такая, скажем, пиар-акция. И вот Польша, как краина, якая не набыла варьяцкого запасу этого самого леку, и она опынулась у топе, у форварде. То бок, ее почала Еврокомиссия хвалить, что кшталту вось, поляки, молодцы, подумали, разгледились, так, не повелись. А який был скандалище, коли тут сумевались у потреби набывать эти прищепки. Тому давайте не гублять розум і не кидатися у нейкою параною.
Але дбать про своє здоров'я і профілактика.
Докладно. Леді Панк, полімінове, мінне поле, это амаль тое, про що ми проходимо серед вірусів щодня.
Це життя крутиш, як через лабіринт. Нема тут жодних вийщ чи вийщ. Докола грубе стяни заловлю, а замість неба реклам кість. Świata wartość tych marzeń do góry idzie albo w dół. Globalizacji pochłania się bagno i polityki grząski muł. I coraz trudniej ocalić głowę. I nie ma szansy, by się zmyć. A pod stopami po.
прыгодаў.
Еўрарадыё.
На Еўрарадыё Еўразум, пры мікрафоне Мара Нальшанская ды Алег Барцевіч. Ну што ж, спадарства, надышоў час на тое, каб мы вярнуліся ў нашую, скажам так, еўрапейскую частку праграмы, у якую мы з боку еўрапейскага глядзім на Беларусь, і чарговыя еўраадмыслоўцы прааналізавалі сітуацыю ў нашай краіне. Іх высновы могуць здацца нават і шмат для каго халодным душам. Вось так апісвае гэта наш корэспандэнт. Скептычна глядзяць на гэтыя адмыслоўцы на ўплыў санкцый Еўразвязу на сітуацыю ў нашай краіне, да і кажа, што Беларусь цяпер зусім не ў прыярытэце знешняй палітыкі Еўразвязу, і гэтым прыярытэтам Беларусі не стаць бліжэйшым часам. З першых вуснаў пачуем гэта ўжо цяпер рубрыка «Еўрафокус» на нашых хвалях.
Меркаванні экспертаў брусельскіх даследчых цэнтраў па сітуацыі ў Беларусі могуць здацца шмат для каго халодным душам. Яны скептычна глядзяць на ўплыў санкцый ЕС на сітуацыю ў нашай краіне і кажуць, што Беларусь не ў прыярытэце замежнай палітыкі ЕС і ім не будзе бліжэйшым часам. Эксперт французскага інстытута замежнай палітыкі Катажына Пэўчынска.
У рашэнні Савета ЕС няма нічога дзіўнага. Кожны чакаў візавыя санкцыі і замарозку актываў. Я разглядала яго як сімвалічнай санкцыі для захавання Еўрасаюзам свайго твара. Выражэнне сваёй крытыкі і нязгоды з рэпрэсіямі ў Беларусі. Але такія дзеянні не паўплываюць на сітуацыю ў Беларусі, не зменяць паводзіны рэжыма і не прывядуць да дэмакратызацыі.
Катажына Пэўчынска сумняваецца, што ЕС можа вырашыцца на эканамічныя санкцыі. Пагатоў, гэта б шкодна адбілася на ўсім грамадстве. Таму застаецца пастаянная падтрымка апазіцыйных партый і грамадзянскай супольнасці.
But here we should be aware. Але ні ў кароткай, ні нават у сярэдняй перспектыве гэта не прынясе заўважных вынікаў. Гэта доўгатэрміновая стратэгія. Яна можа даць плён праз 5-10 гадоў. З іншага боку, цікавыя прыклады Егіпет і Туніс. Там сітуацыя развілася, калі гэтага ніхто не чакаў. І калі ў Беларусі адбудзецца падобнае, то Еўрасаюзу не трэба меркаваць, ці падтрымліваць стабільнасць, ці дэмакратызацыю. У Беларусі няма ісламісцкай пагрозы і дэстабілізацыі няма чаго баяцца. Таму выбар дэмакратызацыя павінен быць адназначным.
Пакуль жа Беларусь для ЕС далёка не такі важны прыярытэт, як згаданы Егіпет, працягвае эксперт.
Егіпет мае важнасць у глабальным плане па шэрагу прычын: блізкасць да сярэдняга ўсходу, да Ірана, праз транспарціроўку нафты. Нерэалістычна меркаваць, што ў блізкай перспектыве беларускае пытанне будзе больш важнае для Еўрасаюза. Беларусь у замежнай палітыцы Еўрасаюза зараз дакладна не прыярытэт, і ім бліжэйшым гадамі не стане.
З Катажынай Пэўчынскай пагаджаецца эксперт іншага вялікага брусельскага даследчага цэнтра Пётр Мацей Качынскі.
Цяпер уся ўвага прыкаваная да Егіпта і сярэдняга ўсходу. Для зацікаўленых у беларускіх справах будзе складана прыцягваць увагу да Беларусі. Хіба да наступных выбараў. Гэта, так бы мовіць, замарожанае пытанне, і з гэтым не шмат што зробіш.
Разам з тым, у адрозненні ад калегі, Пётр Качынскі не выключае эканамічных санкцый будучыні. Але гэта зусім не панацэя, падкрэслівае эксперт. Нават моцныя эканамічныя санкцыі США супраць Кубы за паўстагоддзя не зрушылі рэжыму Кастра. Увогуле, падзеі ў Беларусі пасля выбараў не сталі суцэльнай неспадзяванкай, кажа Пётр Качынскі.
Палітыка паступовага адкрывання Беларусі была рулеткай, была картай у гульні з Лукашэнкам, і гульня скончылася негатыўна. Але ж для ЕС шкода ад гэтага была мінімальнай, калі была ўвогуле. ЕС не згубіў даверу ў вачах апазіцыі і не згубіў свайго ўплыву на Лукашэнку. На добры лад ён яго і раней не меў. Проста рулетка не згуляла ў гэты раз.
Ці згуляе яна ў наступны, будзе бачна бліжэйшым часам, падкрэслівае эксперт. Андрэй Елісеяў, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
слова на вітер, вітер, ніжний, ніжний слід. Хто мене спитав, чому я відстав? Чому швидко зник, як сніг, я і на землю впав?
Навесні огні, серце у вогні, навесні огні, серце у вогні, навесні огні, серце у вогні, навесні, у вогні.
Дикий-дикий світ, розтопив я лід. Чому та душа співає, чому ніч не спить? Зацвіли сади, нас тягне до води. Ти мене спалила, мила, зиму відпусти.
Навесні огні, серце у вогні. Навесні огні, серце у вогні. Навесні огні.
Серце у вогні, навесні огні, у вогні.
Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. 24 гадзіны мы з вамі штодня ў інтэрнэце на старонцы еўрарадыё.фм.
І на спадарожніках. Хотбард 6, 13 градусаў на ўсход, ды Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё программа «Еўразум». Увечары сёння з вамі інфармацыйныя вынікі дня падводзяць Мара Нальшанская.
І Олег Барцевіч.
Ну што ж, спадарства скончылі мы з нашымі больш сур'ёзнымі тэмамі на сёння. Прыйшоў момант прысвяціць нашу ўвагу культуры. Вяртаемся да гэтага загадкавага мастака.
Я думаю, што
Ганджы.
Што культура не менш сур'ёзная рэч і справа ў нашым жыцці. І шмат хто пра гэта забываецца, і таму такі бескультурны, нецікавы і скучны
чалавек. Ну, то вось акурат цяпер мае унікальную магчымасць, якую атрымоўвае, што праўда, штодня на Еўрарадыё рэгулярна акультурыцца. Пра тое, каго ў сваіх працах паказвае мастак з шматабяцальным прозвішчам Ганджа ў рэпартажы Ілі Маліноўскага.
4 лютага у галерэі сучаснага мастацтва ў Нескладовай адбылося адкрыццё выставы расійскага фатографа Ігара Ганджы «Жывыя людзі. Мінск». Па словах Ігара, першапачаткова ідэя серыі фотаздымкаў «Жывыя людзі» пачыналася з жадання рабіць жывыя кадры без фотошопу, рэтушы і гэтак далей.
Ну, не знаю, як вы, я лично устал ад таго, што медійны пространства запоўнены хорошо отретушированымі і хорошо окрашанымі трупікамі. І іх намазваюць, іх ставяць определённыя позы, іх называюць медійнымі лицами, да, на них рисуют нужное выражение лица, их фотографируют, и они, в общем, абсолютно дохлые, к сожалению. Мне кажется, что люди заслуживают несколько большего, чем быть представленными на картинках в виде good-looking corpse, да, что называется, хорошо выглядящего трупа.
Поводле Ганджы, другие сэн живых людей – это принципы, яким отбирались удельники для фотовыставы. Живые люди – это персонажи, які активно уплывают на новокольную рычаисность, занимаются своей справой профессийно и робят житё вокруг себе яскравым и цікавым, то бок живым.
Поэтому, разумеется, героями этих схем должны быть люди живые, то есть люди, которые действительно делают жизнь вокруг себя живой, лучше.
У фотовыставу вошло 28 портретов, але со слову арт-директора галереи Унескладовой Ганны Чистосердовой проект может отримать протяг, бо частка запланованных героев для живых людей не смогла поудельничать у здымках. До початку супрацы с героями выставы автор был особисто знакомы только с двумя ее удельниками – Александром Шевялевичем и Владимиром Цеслером. За остальными знакомился уже под час працы. Место для здыма каждый из удельников обирал самостоятельно. Гэта магла быць студыя, майстэрня, рэдакцыя, кватэра, любімы куточак горада, галоўнае, каб там было камфортна яго герою.
Это такое сочетание беседы и, собственно, фотосессии. Да? Причем фотосессии в максимально комфортных условиях. То есть никаких ассистентов, никакого грима, никакого света. Поэтому это была беседа, и в процессе беседы фиксировалось мимические пластические состояния героев.
Игорь Ганжа каже, что ни один из удельников выставы не бачил вынику этого супрацовництва до яе открытия.
В этом, собственно, и был смысл. И я хотел бы сказать спасибо всем участникам за то, что они доверили это мне, за то, что они поверили в то, что будет хорошо. Это, конечно же, сложно, это, конечно же, такой определенный риск для них. Вот за это мне хочется сказать им огромное спасибо за то, что они позволили это сделать.
Отбором здымков непосредственно для выставы займалась Ганна Шпакова, фоторедактор из Москвы и суавтор Игорь Ганжы. Як распавёў сам фотограф, Ганну принципово не знаёмілі з героями выставы, каб отбор фотоздымков отбываўся максимально объектыўна. До того ж, абраныя здымкі павінны былі складаць звязаную целостную картину, а не просто быть адпаведнымі па асобку.
Я неизбежно впадаю под обаяние этих людей. Это обаяние мощное, и творческое обаяние, и человеческое обаяние. Они реально все замечательные. Поэтому мне очень трудно будет не полюбить какую-то работу. И, наверное, трудно будет отделить яркие симпатии от своего отношения к картинке, как картинке в отрыве.
Па выніку маскоўскай і мінскай прэзентацыі жывых людзей Ігар Ганжа плануе выпусціць кнігу. Да таго ж аўтар збіраецца ажыццявіць працяг выставы з украінскімі і грузінскімі героямі. Кожны фотаздымак па заканчэнні выставы будзе падараваны яе герою. Пакуль же до Игора не зверталися, ожидающие иметь дубликат фотоздымка. Алле.
Я не исключаю этой возможности, и, собственно, для этого у нас есть галерея, и она, собственно, решит все эти проблемы.
Смеется Игорь Ганжа. Выстава «Живые люди. Минск» протягнется до 26 лютого. Музычная редакция Еврорадио.
Ну что ж, какие еще импрезы можно наведать ближайшим часом? Не узабавил в нашей рубрице афиша, але на ее доведется еще... крышачку почакать, самое смачное покидаем, як завжды. Наконец, про то, что, апроч выставы с-подра Ганжы, отбывалось у шоу-бизе белорусским, да не только, после песни от гурту «Палац».
No! Танёва вышыня.
Але не высока, не кранай глыбока.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. У нядзелю 6 лютага ў іспанскім гатэлі на Коста-дэль-Соль быў знойдзены мёртвым адзін з найвыбітнейшых гітарыстаў 20-га стагоддзя, уладар струн, белы чараўнік блюза, Роберт Вільям Гэры Мур. Гэры Мур стаў вядомым праз сваю першую каманду «Скідроў», якую сабраў яшчэ ў 1968 годзе. Потым ён браў удзел у запісах і выступах легендарнага гурта свайго даўняга сябра Філа Лайната «Тін Лізі». Сольную кар'еру ён пачаў у 1984 годзе, але поспех прыйшоў толькі з альбомам 90-го года «Still Got the Blues». 2010 год быў для музыкі напружаным і творчым, ён даў шмат канцэртаў, восенню праехаўся з канцэртамі па буйных гарадах Сібіры і далёкага ўсходу, даў вялікі канцэрт у Маскве. Яго на выступ у Мінску сабраў поўную залу Палаца Рэспублікі. Пасля зімовага адпачынку Мур збіраўся вярнуцца да канцэртнай дзейнасці. У траўні бягучага года было запланаванае вялікае шоу з удзелам вядомых майстроў блюзу, а таксама ў траўні мусілі выйсці канцэртныя DVD і CD з чэрвеньскага канцэрта 10-го года ў Мантро. Паводле выпускаючай кампаніі Мура, дата выхаду новага студыйнага альбома музыкі была прызначаная на 5 верасня 2011 года. Па папярэдніх звестках прычына смерці музыкі сардэчны прыступ, які мог быць выкліканы перадазіроўкай кокаіну. Інфармацыю распаўсюдзіла іспанская прэса са спасылкай на аднаго з дактароў, які прысутнічаў пры канстатацыі смерці Мура. У красавіку Гэры Мур споўнілася 59 гадоў. Гурт Нака выклаў у сеціва міні-альбом пад назвай «Собирайтесь». У інтэрнэт-рэліз увайшлі тры кампазіцыі, дзве новыя «Собирайтесь» і «Всех забралі», а таксама загалоўная песня апошняга паўнавартаснага альбома гурта «Пара». Па словах фронтвумен калектыву Насты Шпакоўскай, гурт не можа не звярнуць увагу на падзеі, якія ўсклыхнулі цывілізаваны свет, і прысвячае сваю міні-пласцінку ўсім вольным людзям свету, у прыватнасці беларусам, тунісцам, жыхарам Егіпта, Кот-д'Івуар, Йемена, Расіі. Мы не можам яшчэ раз не прапанаваць прадстаўнікам улады зазірнуць сабе ў душу. Каб адказаць на галоўнае пытанне, што застанецца пасля мяне, кажа Шпакоўская. Нака падкрэслівае, што творчасць гурта накіравана супраць гвалту і страху і прапануе спампаваць свой міні-альбом бясплатна і без рэгістрацыі на афіцыйнай старонцы каманды ў інтэрнэце www.naka.by. Гарбач запісалі пяты альбом, праўда, пакуль ён існуе ў чарнавым варыянце. Фейсбук-аккаунт вакалісткі Шырыл Мэнсон паведамляе, гэта наш апошні дзень у студыі да наступнага месяца. Чарнавыя міксы робяцца літаральна зараз. Пра пачатак запісу новага альбома было абвешчана яшчэ год таму, з тых часоў удзельнікі каманды не раз пацвярджалі факт запісу, але пакуль альбом не мае назвы і нават прыкладнай даты выхаду, а пра яго гучанне можна толькі здагадвацца. Напрыклад, на адной з фота Шырыл Мэнсон грае на мелодыцы. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио. Take another look around and find someone else to play. Unless you got problems that I'm gonna solve it. Every time you slip in, you fall down, down, down. Ever wonder what I've been thinking about? I've been thinking about throwing you out. I'm so happy.
Ну что ж, спадарство, завершается наша программа «Еўразум». Это была Мара Нальшанская, Олег Барцевич разом со мной провел эту годину. Ён на еўрарадыйных хвалях еще застается аж но до самого вечера.
Так, не завершается наш эфир, а протягнется шоу «Life Connection». Хутка до меня долучится Ганна Балахович. И будьте с нами.
Ну что ж, а я вернусь у 21:30, как по 200 уже кончатковые, самые выниковые выники дня этого. Next to you, and you were right there next to me. Then I said, "Go!"